Samozřejmě měl jsem vytipovaný nějaký etapy, který bych jako dokázal vyhrát, ale samozřejmě jsme tam měli Ciccone'ho a měli jsme tam Mace, který lítal. A vždycky, když přišlo takhle nějakému špurtu menší skupiny a to a byl tam Mace, tak samozřejmě jasná volba byla on, že jo, protože jako on jak dokáže ještě zaspurtovat, když už je unavený, tak je to fakt neskutečný a vždycky to dokáže proměnit, takže v tomhle jsem vlastně pro něj rád pracoval a rád jsem ho dovez k tomu vítězství. Když to třeba v té etapě na Stráde, tak tam jsem vyloženě se mělo jet s námi a jel jsem na sebe, dostal jsem tam tu volnou ruku a vlastně taky jsme věděli, že to je taková prostě etapa 50-50, že prostě se vždycky může něco stát, že to je mechanický problém nebo pád, že jo, protože hodně jezdců ještě nikdy Stráde nejeli a nemají zkušenosti se šotolinou, takže neví, jak se na to mají chovat. Taky došlo, že jo, na tom druhém sektoru hned k pádu a rozdělil se to na dvě skupiny, já jsem zůstal v té druhé vlastně s Ciccone'em a ještě s jedním týmovým kolegou a museli jsme samozřejmě tahat, museli jsme brát ohled na Ciccone'ho, ale taky jsem tam byl furt já, který jsem chtěl jít na tu etapu a vlastně na tom třetím sektoru, tak došli tomu jednomu týmovým kolegovi už síly a už vlastně už jsme se nepřibližovali k té skupině první, tak jsem vlez na špici já a vlastně v tom kopci tak Ciccone mi nestačil a prostě byl tam Majuso a to a najednou prostě na kopci jsem byl sám a říkal jsem si, no tak teďka tu skupinu dojedu sám a budu mít prostě tu šanci vyhrát tu etapu, no. Akorát, že za dvě minuty tak ve vysílačce slyším, čekej, máš za sebou Ciccone'ho, musíš počkat, že jo. A já už jsem měl tu první skupinu na dohled a nevěděl jsem, co mám dělat a prostě nemohl jsem se rozhodnout a furt jsem jel mezi tou skupinou a neviděl jsem za mnou tu skupinu s Ciccone'em, byl jsem tak nějak mezi a fakt jsem měl dobrý nohy a cítil jsem se, jo, jako když teďka dojedu tu první skupinu a chvíli si odpočnu na té asfaltové části, tak myslím, že dokážu v tom fanartovi uviset. Kráže.
Přiznej se, teď mě to zajímá, jo. Já jsem to teda jako párkrát udělal. Kdyby si opravdu chtěl neuposlechnout jako to, že máš čekat, seš ten typ, že by si řekl, mě zrovna nešlo rádio, nešla mi vysílačka.
Takový typ nejsem, že bych to jako nějak pokecával, ale spíš jsem takový, že jsem se hned naštval a začal jsem třeba i trochu zprostěji do vysílačky.
Nechte mě věc.
Řvát, že prostě, že mám tu skupinu na dohled a že prostě chci to etapové vítězství a prostě, že Ciccone'ho nevidím za mnou a prostě, že si asi budu muset poradit sám. No, takže jsem měl takovouhle prostě chvíli, kdy prostě, kde můžu říct, že jsem asi prohrál tu etapu, že prostě jsem byl, moc dlouho jsem přemýšlel, jestli mám počkat nebo ne a prostě ztratil jsem moc sil pak vlastně na té části asfaltový, když jsem si to doskočil do té první skupiny, akorát, že mi to stálo víc sil, že jo, takže pak na tom dalším úseku už jsem byl trochu v problémech a pak kolepinců to, tak jsem tam zůstal s Bernálem a pak na té silnici, tak jsem měl informaci, že se přibližuje teda ta skupina ze zádu s tím Ciccone'em, tak už jsem teda počkal a dotáhnul jsem ho, udělal jsem maximum, co jsem mohl samozřejmě, aby ušetřil co nejvíc času a dotáhl jsem ho do cíle, ale bylo to právě ten moment, kdy prostě jsem tu skupinu měl na dostřel vlastně na tom třetím sektoru a mohl jsem si dojet, ale prostě taky jsem myslel na Ciccone'ho a trochu jsem to prohrál tam.
To říká Matyáš Vacek v kilometrech Jiřího Ježka. Já jsem, Matyáši, strašně rád, že ty si zrovna tuhle etapu popsal, protože já jsem se tě na to moc chtěl zeptat a vlastně jsem ani nevěděl jak, protože si myslím, že třeba i pro posluchače našeho pořadu nebo obecně rádia, kteří třeba nevědí, jak to funguje v tom cyklistickém závodě, jak vypadá ta komunikace mezi tebou a mezi týmem a to, že ty tam vlastně nejsi sám za sebe, ale že pořád řešíš, jestli nejet pro toho lídra, nebo jak to prostě v tu danou chvíli vypadá a jak komunikujete, tak to mi osobně přijde strašně zajímavé, tak teď jsme slyšeli vlastně tvůj pohled závodníka, který byl neskutečně silný, dokázal se dotáhnout dopředu, ale pak, jak ty si teď popsal na konci, prostě z těch důvodů popsaných to nedopadlo. ještě u dvou etap se chci zastavit určitě, a to jsou taky podle mě další, na které ty si cílil, a to jsou časovky. My jsme od tebe dostávali průběžně informace, jak se cítíš, a vlastně vím, že, nebo bylo mi řečeno, že po té druhé časovce obzvlášť si byl jako hodně zklamaný, že jsi tam strašně věřil, on ji navíc vyhrál tvůj týmový kolega, takže bylo jasné, že prostě materiál jednak jste měli fantastický, připraveni jste na to byli fantasticky, ale prostě zasáhla další věc, nad kterou člověk nikdy nemá prostě kontrolu, a to je počasí, no.
No, to bylo vlastně po té ráně na stráde, tak přišla teďka další rána vlastně na té časovce, kdy vlastně už věděli jsme, že to počasí se bude horšit, ale řekl jsem prostě, ale co už na startu bude pršet, tak prostě se pokusím ztratit co nejvíc času, abych to měl pak lehčí vlastně do úniku ty další dny. Ale prostě počasí se nějak furt nekazilo, takže jsem si říkal, no dobrý, tak to zkusím a dám do toho všechno, takže jsem šel prostě na start s mentalitou, že prostě se pokusím vyhrát tu časovku.
Tak to vypadalo na první mezičase?
No, takže jsem vystartoval, cítil jsem se výborně, všechno šlo super a vlastně vyjel jsem na ten první mezičas a tam byl tunel a pak sjezd a prostě před tunelem ještě nic a za tunelem na jednu chvíru z tunelu a slejvách jak blázen a říkám si, no tak to snad ne, jako. A prostě byl to sjezd, jo, zatáčky, takže jsem musel jet fakt opatrně, protože jsem taky, že jo, nechtěl spadnout a riskovat a tam by se dalo říct, že moje časovka skončila a vlastně pak už jsem si to dojel v klidu do cíle, no ale v těch časovkách v dnešní době, jak se počítá každá vteřina, prostě když nesedí úplně všechno, tak prostě člověk nemá šanci a jak si budu už 8. nebo 25. tak to už mi jedno, že jo, protože já jsem prostě na to vítězství a věřil jsem si, prostě cítil jsem se dobře, ale pak když prostě pod kopcem jsem ztratil, že jo, 40 vteřin v tom sjezdu, tak už prostě nemá cenu ani jako nikam spěchat.
Ten můj největší problém byl to, že jsem měl hrozně ty oči roztěkaný, že fakt jako jsem třeba chtěl přečíst něco na dálku a vůbec se mi to tak všechno jako hejbalo. Neměl jsem vůbec odhad, třeba v autě jsem nemohl řídit auto, protože jsem měl, neměl jsem vůbec odhad, co je daleko ode mě, co je kolem mě a jak prostě jako i rychlost, že jsem vůbec nedokázal odhadnout. Do nákupáku jsem vůbec nemohl chodit, jako ty věmy, všechno mě to tak rozhodilo a byl jsem unavený, nemohl jsem pořádně otevřít oči, takže to byl pro mě ten asi největší problém, takže to se nějaký 3 měsíce, než se to začalo tak nějak jako řešit a našel jsem kliniku tady v Praze, která se zabývá vlastně potom post-concussion, jak se mu říká,
Po otřesu mozku,
přesně tak, takže oni mi začali říkat, co bych měl trénovat, co mám dělat, různý reakce na oči, že člověk, to vypadalo takový vtipný, protože když jde třeba k doktoru, k obvoďákovi na roční prohlídku, kdy vlastně si zakrývá ty oči a různě čte a zkouší si jako tu dálku a tak, takže něco podobného, na podobný způsob, kdy vlastně jsem fakt jako přeskakoval různý dálky písmenek a různě jako přeskakoval jako i na rychlost a tak a postřeh a tak, takže fakt člověk si to nějaká představit a je to docela makačka.
A pro naše posluchače teda mohl si začít trénovat potom otřesu mozku až opravdu třeba ty 3 měsíce?
No takže já jsem vlastně spadnul na začátku září a 14 dní jsme nevěděli, co bude, protože ten otřes mozku je hodně individuální, takže já jsem 14 dní byl doma a nakonec se nic nedělo, vůbec se nic nezlepšilo, byl jsem vlastně v zataženém pokojičku, kde jsem jako neměl světlo nic, takže jsem fakt jenom odpočíval a nakonec se mě teda poslali do Švýcarska, kde měli speciální kliniku na otřesy mozku, kde mě vyšetřili a říkali, že je to docela vážný a že bych se měl teda doléčit tady, ale zase dojíždět do Švýcarska, když už jsem chtěl jako ještě dojet sezónu, tak jsem říkal, no, tak zkusíme něco vymyslet v Praze a naštěstí se tady našla klinika, která se mě ujala a fakt jsme to začali dávat dohromady, ale člověk vlastně nemohl jet ani na tom kole, protože venku jsem si vůbec nebyl jistý a něco jako uchvátat a tak dále, to vůbec jako jsem nechtěl.
A ani asi na trenažéru
on byl problém, že člověk byl hrozně unavený, že fakt ty oči třeba trénoval 15-20 minut a spal z toho třeba další 3 hodiny. Jo. Takže to člověk fakt jako padnul do postele a fakt jako fakt to byl záhul. A já si myslím, my jsme začínali trénovat někdy v půlce října a vlastně na kolo jsem sednul venku na začátku listopadu. Hmm. Takže vesměs už to bylo docela rychlý, ale docela jsem koukal, že jsme to neřešili dřív, protože zrovna třeba tady na té klinice mi říkali, jo, kdyby si přišel hned, tak bychom to mohli, tak už si třeba mohl dojet poslední závody v sezóně, ale zase ten výpadek tam byl takovej, že člověku se to mohlo vrátit a mě teda se to tak nějak vracelo ještě v průběhu prosince na soustředění, kdy jsem vůbec nemohl jít do intenzity, takže já jsem objížděl 3-4 hodinové tréninky a to bylo všechno. Takže k té intenzitě vlastně jsem se vrátil až v únoru, protože to trvání bylo docela delší, kdy vlastně třeba ještě v lednu se mi občas motala hlava, když jsem třeba jel do kopce nahoru a teď jsem měl ten pohled pod sebe dolů z těch hor, že jo, ve Španělsku, takže člověkovi se úplně udělala taková závrať a začala se mu motat hlava. Takže třeba když jsem fakt, já jsem si ještě v prosinci, když jsem zavřel oči a neviděl jsem, tak jsem se prostě začal celý motat, že jsem neudržel rovnováhu a mohl jsem jako spadnout. No.
Já jsem se ptal právě proto, že v posledních letech se ve sportu hodně dbá na ty úrazy hlavy. Některým špičkovým sportovcům to třeba ukončilo kariéru, ale třeba pro posluchače, aby věděli, že opravdu to je jako vážný problém, no. Že to není jako, že si někdo ťukne do hlavy a mohl by začít trénovat, protože nic jiného není, ale ono to má opravdu i ty souvislosti s tím, že člověk nemůže fyzicky podávat výkon, není soustředěný, nemůže očima vlastně reagovat. Takže ty oči byly to poslední, co se začalo jako trénovat, když už si fyzicky mohl začít makat na sobě, tak ty oči...
Jasně jo, jako ten tam byl fakt největší problém těch očí, ale třeba co bylo taky zajímavý, jako soustředěně jste si tady zmiňoval, že prostě člověk musí dávat pozor třeba při těch meetingách nebo tak, jako když se řeší tady ty taktiky a já občas jako jsem furt ve svým světě, že člověk jako cítí, že furt to není ono, že fakt jako já si myslím do nějakého dubna, že jsem fakt se cítil nesvůj furt. Že člověk jak si říká, jo, už je to fajn, můžu jít do té intenzity, můžu trénovat, můžu závodit, ale pořád jako jsem byl hodně nesvůj a i jsem se teda bál, takže tam byl další problém, že jsem se docela bál i na kole, co se týče sjezdů a nějakého zavření v zatáčce nebo i v tom balíku. To je první závody, jsme odstartovali ve Španělsku, jsem měl jednorázovky v Murcia, Almeria a najednou se to odpálilo, 0. kilometr a já kouknu na budík a my jsme tam měli 65 a já říkám, ty krása, jako prostě v 65 se naposledy spadnou, že? Říkám, taková jako nepříjemnost, takže potom na ty klasiky mě tým poslal na všechny ty těžké závody a tam se nikdo s nikým nemaže. Takže já jsem dal první závod na omlopu a druhý závod na kurné a už jsem vyhledal nějakého psychologa, protože to nebylo ono. No.
Když jedeš na té motorce při Tour de France, kolik z toho reálně na konci máš fotek? Protože to bys to vlastně mohla držet celou dobu v úzovkách.
Myslím, že já jsem musel zeptat, v jaké éře. Já jsem začala opravdu, když se fotilo ještě na filmy a teď se ty fotky posílají rovnou z foťáku. Takže když se fotilo na filmy, tak jsem vyfotila třeba 10-15 filmů, to je krát, já nevím, 37.
To jsme nějaký rok 96, 5, 7.
Přelom tisíciletí. A vím, že ty fotky, já jsem na cílovečáře odevzdala, někdo si je vzal do pytlíku, odvezl na letiště a letěli do Rotterdamu, ti to tam v noci zpracovali a poslali to do novin. Pak byla taková ta éra těch digitálních foťáků, těch prvních digitálů, kdy jsme přijeli do tiskového a další 2 hodiny se upravovali fotky a posílali. Ještě někde mezi tím byly nějaký negativy, třeba taky jsem někde na mistrovství světa, někde v San Sebastianu na hotelu jako fénovala filmy a vyvolávala. No a pak se to jako střihalo a když někomu chyběl záběr, no tak tenhle ti dám, tenhle ne. Jako. A teď se ty fotky posílají přímo z foťáku. Takže konkrétně teď poslední závod, co jsem fotila, byla Czech Tour tady v Česku. A vlastně jsme měli, jak jsem stále fotila pro tu holandskou agenturu Corvos, tu Tour de France, a historicky jsme spolu asi už víc než 25 let.
A pořád pod mě spadáš teda?
Jo, pořád máme spolu nějaký, i když omezený, tak vztah jako pracovní a velký lidský. Jako myslím, že to už je, když s někým vydržíš 25 let, takže to už se pak nedá nějak jako ukončit, jenom protože přestaneš něco dělat. Jako. Ale tak jsme měli domluvu takovou, což třeba mě strašně pomáhalo, že já jsem posílala fotky rovnou z motorky, ze startu, z motorky do cíle a na druhé straně v Rotterdamu to někdo zpracovával a posílal ty upravené fotky a zeditované zpátky mě nějakým WhatsAppem jako nějaký odkaz, který já jsem poslala organizátorům a oni s tím hned pracovali. Takže samozřejmě na té motorce to bylo trochu kancelář, jako, ale takže pravidlo je asi takové, že předtím nebo na přelomu toho tisíciletí bylo jednodušší fotit, protože ta konkurence nebyla tak velká, ten tlak na tu rychlost nebyl tak velký a bylo velmi těžké posílat fotky. A teď je vlastně trochu těžší fotit, nebo trochu těžší udělat výjimečné fotky, které nikdo nemá, ale je velmi jednoduché je posílat. Tak se to nějak mění, no, ale člověk se jako přizpůsobí.
On ten tlak těch sociálních sítí vlastně po vás žádá to, že jak se to vyfotí, tak hned to dát vlastně ještě závod jede a už se dávají na sociální sítě jak organizátoři, tak třeba některé týmy si dávají fotky vlastně z průběhu té etapy.
Je to tak, já jsem třeba odeslala prvních 30-40 fotek, ještě než se začalo vůbec. Takže opravdu je to tak, jako no. A to jenom potom, ale musíš mít editora na druhé straně, no, nebo někoho, kdo ti to jako edituje do té podoby, že je to schopno jít do světa.
To je ohromná změna, že na začátku, pokud jsem to dobře pochopil, tak si vlastně vůbec nevěděla, co si vyfotila, jen tak podle svého oka, co si zpamatovala a potom si to buď našla někde v novinách nebo ne. A teď na konci už vlastně během toho, co jedeš s někým, ke komu seš předpokládám připoutaná, také se k tomu dostaneme, tak zároveň se tam otáčíš a něco mačkáš na foťáku a tím už to vlastně tak, edituješ, no. Ořezáváš. No, nebo,
ne, já to teda na to, že já jsem to posílala celý, jak to bylo, tu editaci dělal někdo poté, ale je i forma toho, co jsi říkal, že se to dá trošičku zeditovat přímo ve foťáku. Ale no jako jo, mění se to hodně, tak to se člověk asi nějak jako přizpůsobí, no, je to jako, já se nad tím nějak jako moc nad tím nepřemýšlím, jako no, to tak beru, jak to je.
Fotografka Markéta Navrátilová v Kilometrech Jiřího Ježka.
Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
Je někdo, kdo se fotil za ty roky vyloženě špatně, že, nebo se nechtěl fotit, říkal ti ne, mě radši ne a já tady vypadám špatně, protože oni se vlastně všichni musí nějakým způsobem prodat, že jo?
Ne, tak to s tím jsem se jako nesetkala. Spíš byli ti, co se fotili lépe, jako. Ale to
jsou ty, kteří hezky vypadají.
Přesně, nebo ti, co si nadjeli dopředu, jako.
Ukázali. Ne, a stačila jsi udělat během té kariéry nějaký, jakoby, nechci říct hlubší vztah, ale jako kamarádství vyloženě, že jste se potkali před závodem, řekli jste si ahoj, máš nějakou vzpomínku na někoho, jako kdo byl vyloženě jako z těch hvězd, jako příjemný závodník, tvůj kamarád?
Ne, z těch světových asi na jediný, kdo mi zůstal, tak jsou třeba Roman Kreuziger, nebo třeba ty, nebo Pepa Padrno, Jan Sourada, ale taky, že s Jančím, taky jsem zažila tu jeho velké vítězství na Champs-Élysées, ale všechno se to odehrávalo až po té Tour de France. Že opravdu na těch závodech, protože jednak já se musím na něco soustředit, oni se musí na něco soustředit. Několikrát za mnou někdo přišel, říká, hele Markéto, my jsme potřebovali s tím Romanem udělat něco před startem. Já říkám, dobrá, to udělám jenom jednou, protože vím, i na ně je tak strašný tlak, tak já si budu obtěžovat tak jenom jednou. Takže ne opravdu na té turné, ale třeba tady tyhle vztahy, co jsem říkala, tak to nám vydrželo až do dneška.
No já se na to ptám, protože třeba když jsem trávil čas v Austrálii a jezdil jsem tam, já nevím, se Stuartem O'Grady, s Robbie McKeownem, tak všichni o tobě mluvili. Vždycky, když jsem řekl, že jsem z České republiky, tak jako hned jsme narazili po pár slovech jako ze závodníků Jan Svorada, Roman Kreuziger, tak jsme narazili na tebe a všichni na tebe jako hezky vzpomínají. Takže jako to je, jsi se zapsala to nejenom tím culíkem, ale jako zapsala si se do srdcí závodníků, stejně jako do toho mého.
Děkuji.
Je vhodné mít,
nejsem schopna odpovědět.
Je vhodné mít svázané vlasy? Je to praktické, nebo je to jen tak jako vizuální? Při tom focení já si právě říkám, že ony vlastně, máš dlouhé vlasy v podstatě pod ramena, takže možná tím způsobem jako možná si sama sobě snažíš udělat lepší prostředí pro to, aby se ti to nedostalo do záběru?
Tu otázku položit ještě jednou nějak srozumitelně.
Promiň. Jestli svázání vlasů a podobná snaha o vlastní jako přizpůsobení se té situaci tím může ovlivnit to, jakým způsobem budeš mít udělaný ten záběr. Nevím, jestli teď to bylo lepší, spíš na poprvé.
Moc ne, ale ty vlasy si zbazuju proto, prostě, aby mi nelítali do očí.
Takže ano.
Takže ano.
Jo. Pojedeme.
Ne, to s tím nemá. Ne, ještě jako, jak jsi si zmiňoval, jak je těch ženských tam málo, tak já jsem taky byla jediná v té době, kdo vlastně se, kdo tam třeba odseděl těch 15 Tour de France na té motorce a myslím, že je rozhodně lepší být za fotografa než za holku. Jakože že vlastně v rámci toho prostředí musíš být fotografem a že to nejde hrát přes tu holčičí rovinu, protože to by člověk jako brzy skončil.
Ale zase jsi jediná.
Jo, jo, jo.
Jako je tam ta profesionalita toho fotografa, ale to, že jsi byla jediná, tak podle mě jako jsi udělala.
Ale na té turti jako nikdo dveře neotevře, ale když půjdeme do tiskáče, tak asi jo. Jo, ale že to je tak jako soutěživé nebo kompetitivní prostředí, že ani oni si nemohou dovolit se chovat jinak, jenom proto, že tam je třeba holka. Ale myslím, že oni si na mě zvykali déle, než já na ně. Že oni potom chodili do toho tiskáče a dívali se, co vlastně já fotím, a když to tam obešli jednou po druhý a po třetí, že vlastně jsem musela trošičku si to místečko své tam nějak jako nějak se tam jako zakulišit, jako, jo, že to nebylo zadarmo.
Jak vlastně ten tým bral šampionát na Grevlu vzhledem k tomu, že už je to tak nějak po sezóně a co vím, tak jste tam už předtím měli, řekněme, menší rozloučení.
Jo, to bylo pěkný. Jsme 3 dny před závodem, myslím si, že ta Grevlo, jsme byli s týmem, jsme měli jakoby rozloučení, jakoby end of season party, tak jsme byli bažit všichni.
Jak je to divoký, protože já znám závěry sezon jako v mužských týmech, tak holky jsou taky divoký.
Jo.
Jo?
No tak, ale taky, já jsem vůbec nečekala, že tam úplně dokonce budu, ale třeba když jdeš bažit 3 dny před závodem, tak zase taky ten mentální aspekt třeba, protože seš úplně v klidu, třeba ne, vůbec nemáš žádný stres nebo taky věci, tak třeba to taky může pomůžet. Nebych říkala, že neporučuju.
Před každým důležitým závodem, jo.
Ne, to ne, ale...
Julia Kopecký je tým Geraint Thomas, evidentně, teda aspoň jednou ročně zajít s týmem, a taky Jiří Ježek se k tomu hlásí, evidentně to má plusy.
Takhle jsem to měl celou kariéru a fungovalo to, takže, ale každý musí rozhodnout sám, jak se postaví před závodem.
My už jsme tady párkrát vlastně naznačili to jméno vašeho týmu. Julia Kopecký jezdí za SD Works. Posluchači někteří možná to nevědí, ale to vlastně je ta nejprestižnější adresa prostě, která vlastně v tom ženském pelotonu vůbec je. Z toho, co jsme slyšeli, tak je mi úplně jasné, že se vám asi nerozklepala kolena, když jste poprvé se na kempu, nevím, potkala s Lotte Kopeckou, vaší jmenovkyní, k tomu se možná taky dostaneme. Demi Vollering, už tady padla ta jména, teď Lorena Vibes, to jsou prostě ty nejlepší cyklistky na světě. Tak jaké to přeci jenom bylo poprvé se s nimi setkat?
Tak poprvé jsem měla takový, ne, já bych neříkala nervy, ale jakoby je to prostě divný trochu, protože vždycky jsou strašně velký hvězdy a pak najednou jedeš s nima v týmu. Takže poprvé my jsme měli minulý rok, jsme měli jakoby před soustřední, jsme jeli do Laponska.
Na sever? Do Laponska?
Laponska. Dobře. Jo. A jakoby na 3 dny prostě se setkat jakoby všichni.
Team building takový.
Team building, no, takhle. A pak... strašně rychle je to už jakoby normální, no.
Tam jste to taky propařili, ty 3 dny?
Taky, no. Ale u nás v týmu taky vždycky, myslím, porubé, taky dopaři, protože já si myslím, že taky...
Potřebuješ tu hlavu občas jako občerstvit něčím jiným myslím, než sportem. To... A pro tebe, jak jsi říkala, ten balanc je důležitý, takže 100% jedu závod a po závodě jdu 100% do toho baru.
Ale... Vždycky 100%. Vždycky. Jo,
všechno full gas, jak se říká.
Ale to se mi líbí, kolik tam je vlastně těch možných jako team buildingových momentů, že to není vyloženě jako čistě o tom sportu, ale přesně jak jsi říkala, že tam je potřeba ten balanc, to, aby ten tým fungoval i po té stránce kamarádské, a pak se to i projeví třeba takhle na velkém závodě.
Já si myslím, že to je strašně důležitý vůbec o tom cyklistiku tam vůbec nemluvit, ani jakoby já mluvit, jo, ale prostě ono to nejde o tom cyklistiku vůbec. Musíme se prostě potkat vedle toho cyklistiku, se jakoby jako člověk znát a taky věci, a pak na soustředění můžeš prostě furt cyklistika, že jo, a pak celý rok je furt cyklistika, takže ty 3 dny je prostě důležitý Pařic.
Tři dny Pařic, se tři dny připravovat na tu nedělní klasiku a v pondělí zase Pařic. Buď jako oslava, anebo si vysvětlit, co bylo špatně.
Teď
jako
to vypadá, že furt Pařic, ale to taky není pravda.
SD Works, jako to je.
Ne, ale zcela vážně, ono to je úplně jasné, jak to chápu, když člověk pak třeba celý rok někomu pomáhá, tak ať z jedné nebo z druhé strany, jako radši budu pomáhat a radši tam umřu v tom závodě za někoho, koho mám jako lidský rád.
Jo, určitě. Když prostě znáš vedle tu cyklistiku, já si myslím, že to pomůže. Tak je ta atmosféra v týmu, jak jsme přijeli na soustředění pak, bylo prostě úžasný. Všichni jsme byli jakoby taky napnutí začínat s tou sezónu, trénovat. Takže já si myslím, že to je nejlepší.
Jaký byl pro tebe ten přechod? Ty jsi byla už mezi juniorkami jedna z nejlepších na světě a najednou přijdeš prostě do toho světa té ženské cyklistiky, do toho, ještě navíc do takovéhleho týmu. Tak jaký byl ten náraz pro tebe? Delší kilometry, rychlejší závody, jaký to bylo fyzicky? Nebo i třeba i taktikou pohybu v pelotonu?
Tak já si myslím, že to jsem měla kliku, že z juniorky jsem šla do U23 tým. A teďko to už moc nevidíš, že spoženy jsou týmy, co jsou jenom U23. Ale po mě to bylo ideální, protože jsme jeli závody jako Femine, Orlova, prostě ty dva dvojky, co jsou prostě trošku menší závody. Jsme mohli tam závodit po vítězství, takže taky naučíš prostě závodit prostě ta finále. A pak taky, když máš nějaké výsledky nebo prostě ty zkušenosti v ty menší závody, já si myslím, že to taky pomůže k tomu se dostat do větší tým. Ale bohužel teďko vidíš, že hodně závody v ženská cyklistika, jakoby hodně dva dvojky už nejsou. Jsem strašně ráda, že Femine a Orlova ještě furt jsou, ale já si myslím, že to je jakoby celkem velký problém. Ale takže já jsem měla jakoby takový smooth,
hladký přechod.
No.
No a jako mě se líbí, že říkáš, jak je důležitý pro třeba mladou závodnici nebo třeba pro celý tým, který není absolutně v té World Tour. Jak je důležité jezdit i ty menší kategorie závodu, aby se ty závodnice naučily vyhrávat, protože ono je něco jiného. Tolik tě neposune nebo posune tě jinak, když závodíš s těmi nejlepšími, ale v půlce závodu musíš vzdát nebo prostě skončí tvoje práce, anebo prostě víš, že absolutně nemá šanci vůbec zasáhnout do toho závodu a jenom tam jako pasivně v tom pelotonu seš a pak odpadneš, ale je velký rozdíl radši jet na menší závod a ten zkusit jednou za čas vyhrát, protože ten boj o to vítězství ve finále posledních 5 kilometrů vlastně by si neměla tu zkušenost, protože by se v tom nejvyšším bodě do toho nedostala.
Já úplně souhlasím. Teďko taky, kdybych jako juniorka šla rovnou do vulturový tým, abych musela jet rovnou Amstel nebo rovnou Flanders, to prostě já bych vůbec nedokončila. A taky mentálně to taky není jednoduchý, když jedeš půlka závodu a pak už tě sundají z kola. Tak to není jednoduchý taky. Takže závodit v finále taky takticky se musíš naučit. Já si myslím, že to hlavně po ty mladší cyklistky je to důležitý. No.